Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Як змянілася Беларусь за 8888 дзён Александра Лукашэнкі.
Старшынёй Інтэрпола стаў прадстаўнік Паўднёвай Карэі, які перамог расійскага генерала.
Беларусь і Расія могуць падпісаць узаемнае прызнанне візаў ўжо ў снежні.
Гэта і да іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Распачынаем праграму «Еўразум». Беларусь і Расія ўжо ў снежні могуць падпісаць пагадненне пра ўзаемнае прызнанне візаў. Пра гэта міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў пасля сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам у Мінску.
Па яго словах, апошні раўнд у гэтых перамовах адбыўся літаральна некалькі дзён таму, а фінальны дакумент будзе падпісаны на саюзным савеце міністраў праз месяц.
Падчас сустрэчы ў Мінску Лукашэнка распавёў Лаўрову аб праблемах, якія Беларусь мае ў адносінах з Расіяй.
Один главный вопрос, который нам надо решить – равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования на нашем общем отечестве. Я так это называю, иначе, наверное, и не назовешь.
Па словах Лукашэнкі, калі вырашыць гэтае пытанне, то паміж Беларусю і Расіяй ніколі не ўзнікнуць прэтэнзіі.
На гэта Сергей Лаўроў адзначыў, што ён ужо сустракаўся з беларускім калегам Уладзімірам Макеем і таксама абмяркоўваў пытанні беларуска-расійскіх адносінаў. Дыпламат паабяцаў вырашыць гэтыя праблемныя моманты.
Дарэчы, у сераду на сумесным пасяджэнні калегі Міністэрства замежных спраў Беларусі і Расіі Лаўроў распавёў, што апошнім часам у шэрагу еўрапейскіх краін русафобія уводзіцца ледзьве не ў ранг афіцыйнай ідэалогіі.
Сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия. Ну и пытаются все это свалить в сферу политической риторики, в русофобию. Весь смысл своего существования видят в русофобии и в наускивании соседей России против Москвы. Продолжают подпитывать русофобскую кампанию на Западе.
Самае цікавае, што пакуль Лаўроў распавядаў пра масавую русафобію, Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з віцэ-прэзідэнтам Еўрапейскага інвестыцыйнага банка Аляксандрам Стубам і назваў гэтую сустрэчу гістарычным этапам.
Это исторический момент подписания соглашений с вашим банком об инвестировании в очень важное направление развития нашей страны свидетельствует о том, что мы преодолели всякие непонимания, недопонимания и выходим на новый этап.
Нагадаем, што 20 лістапада Еўрапейскі інвестыцыйны банк падпісаў крэдыт Беларусі большым на 160 мільёнаў еўра. Фінансуюцца тры праекты. Гэта рэканструкцыя мінскай ачышчальнай станцыі, падтрымка малых і сярэдніх прадпрыемстваў праз Беларусьбанк і Белаграпрамбанк, а таксама рэканструкцыя аўтадарогі М7 Мінск-Ашмяны-Каменны Лог.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, як прадстаўнік Паўднёвай Карэі перамог расійскага генерала на выбарах новага кіраўніка Інтэрпола. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Дырэктарам Інтэрпола абраны Кім Чон Ян з Паўднёвай Карэі. Пры гэтым на выбарах фаварытам лічыўся расійскі генерал Аляксандр Пракапчук, але супраць яго кандыдатуры выступілі сенатары ЗША і праваабаронцы.
На генеральнай асамблеі Інтэрпола, якая прайшла ў Дубаі, за карэйца прагаласаваў 101 дэлегат, а за расіяніна 61. Адметна, што Кім Чон Ян будзе ўзначальваць арганізацыю не 4 гады, а толькі 2, то бок да таго моманту, пакуль не скончацца паўнамоцтвы ранейшага дырэктара кітайца Мэн Хунвэя.
Нагадаем, што пасада прэзідэнта Інтэрпола стала вакантнай пасля таго, як у верасні Мэн Хунвэй нечакана знік падчас паездкі ў Кітай. Пазней стала вядома, што на радзіме яго затрымалі па абвінавачванні ў карупцыі, пасля чаго глава Інтэрпола і падаў у адстаўку.
На пасаду кіраўніка міжнароднай арганізацыі прэтэндавалі два кандыдаты: расіянін Аляксандр Пракапчук і карэец Кім Чон Ян, які ў выніку і перамог у галасаванні.
У каментары Еўрарадыё юрыст міжнароднік Алесь Міхалевіч распавёў, у чым была небяспека прызначэння расійскага генерала кіраўніком Інтэрпола.
Само па сабе тое, што папярэднім кіраўніком быў кітаец, прадстаўнік далёка не дэмакратычнай краіны, таксама было несла вялікую небяспеку. і найлепшим чином не паўплывала на функцыянаванне Інтэрпола. Безумоўна, лепш, каб такія пасады займалі прадстаўнікі краінаў, дзе з дэмакратыяй, з правамі чалавека ўсё нашмат лепш, чым у Расіі ці Кітаі.
Адзначыў Алесь Міхалевіч.
Дарэчы, напярэдадні галасавання ў Дубаі вядомы расійскі палітэмігрант Міхаіл Хадаркоўскі распавёў, што менавіта Пракапчук адказваў за пошук расіян, якіх Крэмль пераследуе часта па палітычных матывах.
Я считаю, что я достаточно известный человек, и дело мое достаточно известное, поэтому даже приход господина Прокопчука на этот пост в этом вопросе ничего не изменит, но есть десятки, если не сотни других людей, которые могут стать мишенью как из политических соображений, так и, я бы сказал, из коммерческих соображений, которых можно преследовать, которые имеют гораздо меньше возможностей для того, чтобы для своей публичной защиты. И поскольку господин Прокопчук отметился лично в моем деле, и я, соответственно, могу судить о его деятельности на основании своего личного опыта, то я счел необходимым об этом сказать и предоставить возможность коллегам, у которых есть аналогичный опыт, также об этом рассказать.
Кажа Міхаіл Хадаркоўскі ў інтэрв'ю BBC.
Тым часам міністр унутраных справ Украіны Арсен Авакаў выклаў у Твіттер сумеснае фота з новым кіраўніком Інтэрпола. Па яго словах, перамога на выбарах Кім Чон Яна – гэта бітва, якую Украіна выйграла ў Расіі.
А чаму менавіта украінцы баяліся абрання старшыню Інтэрпола расійскага генерала Аляксандра Пракапчука, патлумачыў украінскі палітолаг Вячаслаў Шарамовіч.
В Украине два фронта борьбы против назначения Прокопчука. Первый – это МВД, где утверждают, что Прокопчук долгое время работал во внешней разведке России и остается сотрудником ее спецслужб, а значит, будет не так бороться против международного криминала, сколько выполнять заказ Кремля. Например, выдавать ордеры на арест украинских политиков и военных, как это уже было с Яценюком и Ярошем. Второй фронт – это правозащитники. Они считают, что Прокопчук окончательно превратит Интерпол в инструмент борьбы Москвы против оппозиции, против оппозиционеров, которые находятся за границей.
Аднак, нягледзячы на ўсе асцярогі, старшынёй Інтэрполам бліжэйшыя 2 гады будзе прадстаўнік паўднёвай Карэі, а не Расіі, што ўжо выклікала негатыў у расійскіх СМІ.
Адзначым, што Кім Чон Ян у 57 гадоў. Ён пачаў сваю кар'еру ад звычайнага супрацоўніка карэйскай паліцыі, даслужыўся да камісара, а пасля ўвайшоў у камітэт па бяспецы сваёй краіны, дзе займаўся пытаннямі ядзернай бяспекі. Апошнія 3 гады Кім Чон Ян быў віцэ-прэзідэнтам Інтэрпола па Азіі.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуска навінаў абмяркуем, як змянілася Беларусь за 8888 дзён кіраваннем Аляксандра Лукашэнкі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
19 лістапада 2018 года у беларускай гісторыі адбыўся містычны збег лічбаў. Са дня інаўгурацыі Аляксандра Лукашэнкі прайшло 8888 дзён.
За гэты час ужо вырасла цэлае пакаленне, якое нават не ўяўляе, што раней у Беларусі былі іншыя кіраўнікі, а парламент самастойна прымаў сур'ёзныя рашэнні ў жыцці нашай краіны.
Пра тое, як за 8888 дзён кіравання Аляксандра Лукашэнкі змянілася Беларусь, даведаемся ад нашага журналіста Алексея Карпекі, які правёў уласнае даследаванне і параўнаў у лічбах, як жылося беларусам у 94-м годзе і як жывецца цяпер. Алексей, прывітанне.
Прывітанне.
Давай. Прабач, Раман, ўсё ж такі запытаюся. Гэта, Алексей, ты так адсочваеш, колькі Аляксандр Лукашэнка кіруе Беларусію, якім чынам ты ўвогуле неяк даведаўся пра гэтую містычную лічбу, якую можна адзначаць 19 лістапада?
Супадзенне, прачытаў на сайце Еўрарадыё.
Цікава.
Ну і давай тады пачнем, можа, з таго, якія аспекты жыцця беларусаў ты закрануў у сваім матэрыяле даследавання.
Так, мы разглядалі некалькі пунктаў, параметраў. То бок, паглядзелі, наколькі скарацілася насельніцтва Беларусі, то бок, з 10 мільёнаў 227 тысяч у 1994 годзе, цяпер засталося ўсяго 9 мільёнаў 491 тысяча. Гэта амаль штось, 10 730 тысяч чалавек больш не жывуць у Беларусі. Па колькасці насельніцтва гэта Львоў ці Франкфурт на Майне, альбо, ну, не ведаю, 5 пінскаў. 10, прикладно.
А ты не доследовал, чому миновито так зменшилось населенство? Люди выезжают, люди не нараджают. У чем причина?
Меньше нараджают, больше выезжают. Ну, эмиграция и естественный приток населенства зменшился.
Ну и, безумовно, коли идет скорочение населенства, и что изменшается и иншие инфраструктуры, у тым лику, например, и школы. Накольки изменился, например, гэты показчик?
Ну, за вось гэты срок у 8888 дзён Беларусь згубіла каля 2000 школ. Інакш кажучы, у сярэднім адна школа закрывалася кожныя 4,5 дні.
А колькі ўсяго школ было?
Было каля 5000.
Зразумела. А вось ці сталі беларусы больш піць ад шчаслівага свайго жыцця пад мірным небам?
Так, беларусы сталі больш піць, але, ну, не намнога. То бок у 94-м годзе было ўсяго 9,9 літра чыстага спірту на чалавека, а па апошнім дадзеным СААЗ у 2016 годзе гэтая лічба складалася ўсяго 11,2 літра чыстага спірту на чалавека. Але ж у апошні год, у 2016, гэта лічба значна паменшылася ў параўнанні з прошлымі гадамі, бо тады лічбы былі больш, і мы былі ўвогуле на першым месцы, а зараз дзесьці на 26-м.
То бок жыць стала горш, мы сталі менш піць.
Так.
З нагоды эканомікі, якіх поспехаў Беларусь дасягнула ў гэтай галіне? Наколькі ў нас вырас, напрыклад, ВУП і зменшыўся дзяржаўны доўг, калі ён зменшыўся?
Ну, валавы ўнутраны прадукт у Беларусі вырас з 17 мільярдаў долараў у 94-м да 54 мільярдаў вось у 2017-м. Аднак наш знешні доўг з 1,2 мільярда долараў у 94-м годзе павялічыўся амаль што на 15 мільярдаў. Да, на 15,3 мільярда долараў. Гэта вось апошнія дадзеныя на кастрычнік 2018 года.
То бок, я не да канца зразумеў, ці мы ў плюсе, ці ў мінусе па выніку.
ВВП расце, валавы ўнутраны прадукт, ВУП расце, але знешні доўг таксама расце. І ён значна больш, чым наш ВУП.
Во, пра гэта ішла гаворка, значыцца, ўсё ж такі мы ў мінусе. Добра, Алексей, давай ў такім выпадку распавядзі пра самыя пазітыўныя змены за гэтыя 8888 дзён Александра Лукашэнкі.
Ну, у нас вырасла працягласць жыцця.
Наколькі?
Ну, прыкладна, амаль што на 6 год. Так, на 6 год. У 94-м годзе сярэдні паказчык быў 68 гадоў. У 2017 ён ужо 74 гады. То бок, калі вы радзіліся ў 94 годзе, то ваша сярэдняя працягласць жыцця будзе 68 год. А калі ў 2017, то ўжо 74. Ну, гэта ён адлічваецца ад году, калі вы нарадзіліся.
Алексей, дзякуй табе вялікі. Нягледзячы на гэтую містычную лічбу, твой голас быў досыць сумны. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў журналіст Еўрарады Алексей Карпека, які параўнаў, як змянілася жыццё ў Беларусі за 8888 дзён кіравання Аляксандра Лукашэнкі. Дарэчы, тэкст у лічбах гэтай змены можна паглядзець на еўрарадыё.фм. Запрашаем гэта і зрабіць.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Мінску за замах на бацьку затрыманы школьнік. 14-гадовы хлопец нанёс 6 удараў ножом свайму таце. Гэта адбылося яшчэ ў верасні, але пра сумную гісторыю стала вядома толькі цяпер.
Мужчына кожны дзень шукае адказ на пытанне, што адбылося з сынам і чаму той вырашыў яго забіць. Бацька чытае запісы хлопца і спрабуе зразумець, калі пачаўся разлад у іх адносінах. Працяг гэтай складанай тэмы ў нашай журналісткі Насты Бойка.
Змісер Цімашкоў, той самы бацька, які ў верасні 2015 года прабег мінскі паўмарафон з 8-гадовай дачкой Лілей, хворай на дзіцячы цэрэбральны параліж. З таго часу Змісір і Лілія паўдзельнічалі ў некалькіх забегах. Бацька на сваіх дваіх, дачка ў дзіцячым вазку. Праз тры гады ад таго першага забегу, 24 верасня 2018-га, Дмітры і Лілія вярнуліся з гарадскога марафона ў Маскве. Дома іх чакаў Сямён, старэйшы сын Дмітрыя. Калі бацька нахіліўся, каб завязаць шнуркі, 14-гадовы хлопец неспадзявана дастаў нож і 6 разоў ударыў мужчыну ў спіну.
Да, там была какая-то ситуация, но сейчас конкретно назвать причину я не готов. Ну да, последние месяцы были очень напряжены по разным причинам, и в связи с моей работой, и в связи там, с его личными проблемами. В целом это был очень тяжелый период жизни. Окончательных выводов сейчас пока еще сказать не могу, потому что они недостаточно обоснованы.
Тимашков пригадывая, як сын промовил: «Я тебя ненавижу». А на пытанне милиции, якая приехала ранее за хуткую, Семен открыто отказал, что напал на батьку сам и зрабил это свядома, бо хотел забить. У следшым камітэце Еўрарадыё распавялі, што супраць падлетка распачатая крымінальная справа.
Ленинским городом Минкрайным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего юноши. Дело расследуется о покушении на убийство его отца. Молодой человек находится под стражей.
2 года тому Тимашков развелся с женкой, и вся отказность за детей лягла на плечи батьки. По словам Дмитрия, Семен завсёды был любимым детем, николи не отчувал себе кинутым. Але после нараджения молодшей дочки, тем больше со складаным дыягназам, на сына не заўсёды хапала часу. Таму шмат у чым ён быў прадстаўлены сам сабе. Калі нарадзілася Ліля, хлопчыку было 2 года.
Достаточно времени. Понятное дело, что если у тебя было 100% внимания на ребенка, когда родился второй, то остается только 50%. А если ребенок с проблемами, то этого меньше.
Дмитрий каже, что Семен рос вельми разумным дитем. У хлопчика была няня, батька возил его особливый дитячий сад, отдал у одну из лепших гимназий Минска. Читать хлопец научился вельми рано и до конца початковой школы перечитал всю дитячую литературу по несколько разов.
Я старался с самого начала, он как бы рос в кругу высокоинтеллектуальных людей, у него была няня, читал книги с детства, научился читать в очень раннем возрасте, и к началу школы ему уже совершенно нечего было читать из детской литературы, потому что он прочел ее всю по нескольку раз. В 14 лет он читает Ванигута, там Соло Белову, всех остальных, то есть то, что даже взрослые не все читают.
Покуль ідзе следства, Семён знаходзіцца ў ізалятары ў Жодзіна. Хлопчык піша лісты толькі маці, якая прыязджае да яго з адвакатам. Але лісты ад Семёна Дмітры называе прагматычнымі. У іх хлопец кажа толькі пра тое, што яму неабходна прывезці. І толькі аднойчы ён спытаў пра тое, як маецца бацька. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Дякую, Анастасія. Адзначым, што хлопцу, які з ножом напаў на бацьку, пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Школьніка вінавацяць у замаху на забойства. Еўрарадыё будзе сачыць за развіццём падзей. Падрабязнасці гэтай сумнай гісторыі будуць з'яўляцца на нашым сайце euraradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. У гэта складана паверыць, але штогод у Беларусі знікаюць каля 12 тысяч чалавек. Заявы аб знікненні людзей паступаюць у міліцыю практычна кожны дзень.
Паводле дадзеных Міністэрства ўнутраных спраў, на дадзены момант у Беларусі ў вышуку знаходзіцца каля 2,5 тысяч чалавек. Прычым некаторыя з іх зніклі 5, 10 і нават больш за 20 гадоў таму.
Аднак знікаюць беларусы не толькі дома, але і за мяжой. Амаль 2 тыдні таму ў Егіпце знікла нашая суайчынніца. Яе маці і сябры падазраюць эзатэрыкаў. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
У Егіпце знікла 30-гадовая грамадзянка Беларусі Ульяна Ягадніцына. 9 лістапада дзяўчына пайшла ў краму і перастала выходзіць на сувязь. Былы муж Ульяны, егіпцянін Айман, завіў паліцыю пра знікненне. Ульяна разышлася з мужам у мінулым годзе, але захавала з Айманам добрыя стасункі. Іх 5-гадовы сын, хаця і застаўся з маці, часта бавіў час з татам і бабуляй. Што праўда, адносіны не былі бясхмарнымі. Улетку Айман не даў Ульяне дазвол на выезд у Беларусь. Непакоіўся, што дзяўчына можа застацца з сынам на радзіме. Маці зніклай беларускі распавяла Еўрарадыё, што ў апошні раз размаўляла з дачкой 9 лістапада.
9 ноября было последнее сообщение от неё. Мы общались с ней раньше регулярно, и она очень заботилась, чтобы я формировалось, то есть в течение дня это мог быть WhatsApp, это мог быть Viber. 9 утром она в 10:26 отписала, что она какие планы, пойду схожу в магазин. И после этого в 12:53 уже сообщения не доходили.
С Беларуси Ульяна з'ехала 7 год назад после закончения лингвистичного университета. У Египте она працавала перакладчыцай, организовывала концерты, друкавалася у СМИ. На сторонках Ульяны у социальных сетках шмат позитивных фото с сыном и сябрами. Мать Ульяны распавядае, что занепакоилась за дашку у середине кастрычника. У размовах Ульяна была сумная и казала про депрессию, а апошним часом захапилася духовной литературой и не хотела размовлять с сябрами. Гэта настерожила мати.
И странность в том, что она почему-то очень коммуникативный человек. Она вот уменьшила, все удивляются, она очень сузила круг общения.
На сегодняшний день полиция выключила версии самогубства ці несчастного выпадка. Тело девчины не знайшли. Маці допускає, що під впливом релігійної літератури її дочка могла просто кудись з'їхати. Так само перевіряють билого мужа білоруський, але Олена і некоторі сябри не вірять у дотичність Аймана до зникнення. Ніякої подробязної інформації Олені Ягодніциной більше не повідомляють.
Поліція сообщає тільки те, що вважає нужним. Оно понятно, що муж завжди перший підозрюваний, це я теж розумію, але вони могут проверить, но и посольство мне не пишет, потому что я обращаюсь и, ну, понимаю, что какие-то существуют свои нюансы, это две разные страны.
Амбасада Беларуси у Египте ведая проникновение Ульяны Ягодницыной. Консул тримая ситуацию на контроле. Информационная служба Еврорадио.
Дякую, Романа. Я додам, що Еврорадіо буде сачыць за пошуками беларускай у Єгипті. Тим більше, як показує практика, часами людей знаходять навіть у самих, подавалося б, у безнадійних ситуаціях.
Наприклад, сёлета супрацовніка міліції знайшли беларуску, яка зникла 15 годів тому. У 2003 році 28-годовая дзяўчынка з'їхала у Росію і зникла. Опынулася, що увесь гэты час яна жила у жаночы монастыры у Владимирской области Росії. Причым беларуска поехала туди сама і вирішила нікому не казати про свій вибір.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
У програмі Єврозум надійшов час музичних новин, а у подробязності у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини «Шоу-бізу». Я Маша Колесникова. 21 листопада музычная рубрика «Такого вы не чули» проставила рэпера Ангст. У студию Еврорадио Ангст завітаў один без своих коллег по шматликих коллаборациях и проставил новый сингл «Night Show». Ангст каже, что трек – анонс свежего альбома, який выйдет в найближайший час. Проект Ангст існуе с 2014 года. Под псевдонимом хаваецца вядомы беларускі літаратар Віталій Рыжкоў. Послухаць «Night Show» от Ангста – можно у наших социальных сетках и сайте euroradio.fm прямо теперь. Белорусская Полина Республика, я наш Полина, станет удельницей финального этапа 9-го сезона украинского музычного шоу X-Factor. Спевашка выступила с песней «Я разумею» и трапила у команду украинской поп-зорки Олега Винника. Правила такие. Кожную субботу 13 удельников X-Factor будут представлять по одной песне, подрихтованной тягом тыдня под керавництвом своего тренера. Глядачы будуць галасаваць за выканаўцу, і ў канцы эфіру з двух удзельнікаў, якія набралі менш за ўсё галасоў, журы выбірае таго, хто працягне ўдзел у шоу. Пакуль што можна рабіць стаўкі, якую песню Паліна выканае наступнай. У першы раз, нагадаем, гэта была «Пінк». 24 лістапада ў межах першага беларускага шоу-кейс фестывалю «Іскра шоу-кейс вікенд» у культурным цэнтры «Корпус» пройдзе адукацыйная праграма для музыкаў і менеджэраў, прысвечаная выхаду на музычны рынак Еўропы. Цитата, гості будуть розповідати максимально практичні речі, які опираються на опыт артистів, що добилися поспіхов артистів з Росії, України і Білорусі. Означає Яка Брачек, директор Інституту Йоти у Мінську, один з організаторів «Іскра шоу-кейс вікенд». У час мероприємства можна буде задати спеціалістам любые питання і завязати корисні знайомства. А 23 листопада у межах «Електронік шоу-кейс» виступять Аня Жданова, Максимилиан, Айва и иншие. 24 листопада у межах рок-шоу-кейс на сцену корпуса выйдут «Длина волны», «Нюрнберг», «Молчать дома» и иншие. И еще группа вагонаважатыя. Выпусціла другі альбом «Референс». Гэта 10 песень пра чалавечыя слабасці, фобіі, будні крэатыўнага класа і залежнасці ад сацыяльных сетак. У новым рэлізе каманда засталася верная сабе. Гэта ўсё яшчэ мудрагелістая электроніка, памножаная на сатырычныя і вельмі трапныя тэксты пра будні саміх артыстаў і іх навакольнага свету. Фронтмен гурта Антон Слепакоў такім чынам каментуе стварэнне пласцінкі. Цытата: «Гэты альбом мы рыхтавалі 2 гады, у ім спляліся перажыванні і адчуванні ўсіх вагонаважатых. Кожны з нас напісаў для пласцінкі свой трэк. Магчыма, таму альбом выйшаў больш канцэптуальным і цэласным». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.